Olim yetishtirgan onalar. 14-chi qism. Zaynab radhiyallohu anha. Zaynab onamiz Abul As bilan nikohli edilar. Abul As radhiyallohu anhu avvaliga iymon keltirmagan edi, biroq ochiq-oydin islomga dushman ham emas edi. Hazrati Zaynab onamizni juda sevardi va undan boshqasini xayoliga ham keltirmasdi. Shu sababdan ham boshqa hech ayolni nikohlariga olmagan. Makkalik mushriklar unga: "Ayoling bilan ajrash, biz seni Qurayshdan istagan ayolingga uylantiramiz" deyishdi. U esa: "Yo'q, aslo ayolimdan voz kechmayman. Mening zavjam Qurayshning barcha ayolidan yaxshidir" derdi. Badr jangida asir tushib qolganida Muhammad sallallohu alayhi va sallamga shunday so'z bergandi. Makkaga borgach, Zaynab radhiyallohu anhoni Madinaga jo'natib yuboraman degandi. Chunki o'zi iymon keltirmagan, ayoli esa muslima edi. Bir musulmon bilan bir mushrik aslo nikohli bo'la olmasdi. Abul As va'dasiga vafo qilib, o'zining eng suyukli insonini Madinaga jo'natdi. Ayolidan 3 yilcha ayro qolgan bo'lishiga qaramay, boshqa ayolga uylanmadilar. Ayolining ortidan hasrat bilan she'rlar bitib yurdi. Abul As radhiyallohu anhu ayolining vafotidan keyin nihoyatda istirob chekkan va Hazrati Ali radhiyallohu anhuni Hazrati Fatima radhiyallohu anha uchun aytgan so'zlarini ayolining qabri tepasiga borib aytganlar. Ko'zlari jiqqa yosh, dard to'la bir yurak bilan tillaridan to'kilgan so'zlar shunday edi: "Ey Zaynab, sendan keyin bu hayot hech ham go'zal emas." Ruqayya va Ummu Gulsum radhiyallohu anhuma. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan avval Ruqayya onamiz nikohlangan edilar. Bu baxtli nikoh uncha uzoq davom etmagan. Ruqayya onamiz ancha yosh vaqtlarida olamdan o'tgan edilar. So'ngra Muhammad sallallohu alayhi va sallam Usmon radhiyallohu anhu bilan qizlari Ummu Gulsumning oila qurishlarini istaganlar. Biroq ikkinchi marotaba ham payg'ambarning qiziga uylanishdek baxtga noil bo'lgan Usmon radhiyallohu anhu ning boshlariga yana musibat keldi. Ummu Gulsum ham ancha yosh paytlarida vafot etdilar. Bu safar ham Usmon radhiyallohu anhu bu ayriliq azobidan kunlarcha yig'laganlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga tasalli berganlar: "Har ishning hikmatini bilguvchi zot Allohdir. Insoniyat tarixida Usmon radhiyallohu anhudek ayolining vafoti sabab g'amga botgani birorta odam yo'qdir. Chunki ikkala nikohlarida ham ayollarni yo'qotadilar." Fatima radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'uncha guli bo'lgan eng kichik qizlari. Bu go'zal xonimning turmush o'rtog'i esa Allohning arsloni Ali radhiyallohu anhudir. Allohning va Rasulining sallallohu alayhi va sallam rizosiga uyg'un holda yashaganlar. Zavjasiga oshiq va borlig'i bilan bog'liq bo'lgan Ali radhiyallohu anhu Fatima onamiz haqlarida shunday deganlar: "Kun bo'yi ish bilan mashg'ul bo'lib, charchab uyga qaytganimda Fatimaning yuziga boqsam, butun g'am anduhlarim toliqishim yo'q bo'lardi. Turmush o'rtoqlarining bu qadar sevimli insonlari bo'lishlari ularning Hadicha onamizdek hojasining qalbidan qanchalik joy egallaganliklarini ko'rsatadi. Ularni vafotlaridan keyin turmush o'rtoqlari ulardek ayolni topolmadilar. Ey mu'mina ayollar, bir haqiqat shuki, islom da'vosida ulkan badallar to'langan har bir yigitning ortida solihi bir ayol bor. Eng katta badallarni ham islomning ayollari o'taganlar. Hadicha onamiz avvaliga ikki farzandi, Qosim va Abdullohlarning vafoti tufayli chuqur qayg'uni boshdan kechirganlar. Dardi ummat bo'lgan buyuk qalbli ona 65 yillik hayoti davomida hech qachon o'z nafslari uchun yashamaganlar. Hojalari Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga va farzandlariga tog'dek bir suyanchiq bo'lganlar. Davomi bor.